Dobrý deň. Dnes sa za vyznaniami našich hostí vyberieme do Veľkého Šariša. Mesto v blízkosti Prešova žije totižto aktívnym životom. Ďalej sa porozprávame s primárom detskej psychiatrickej liečebne v Hrani Lukášom Hanuliakom. Okrem iného aj o tom, že veľa pre duševné zdravie svojich detí môžu urobiť rodičia. Katechetický úrad Prešovskej archieparchie vedie viac než jeden rok kňaz Matúš Sejka. Ten nám zhodnotí, ktoré z plánov sa mu podarilo splniť a ktoré ešte len čakajú na svoju realizáciu. Na chvíľu sa zastavíme aj na gymnáziu svätého Tomáša Akvinského v Košiciach, ktoré množstvom aktivít môže inšpirovať aj ďalšie stredné školy. Reláciu Vyznania vás pozývajú počúvať Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.
Zahrajte mi na piano, zahrajte mi přání, já chci za ním. Je tak daleko, tak blízko, už ji chci k sobě tisknout. Tak zahrajte mi bez váhání.
Mezi námi oceány, už ho chci mít hrozně blízko, chci ho tisknout. Mám v srdci tohle velký přání, ať mě drží v tlaních, ať mě chrání.
Ať je blíž, ať jsme spolu, ať jsme zase na vrcholu.
Jenom jedno malý tichý vyznání.
Nezapomeň na to, všechno je tu možné. V životě přání se plní, zázraky chvání na počkání. Podej mi ruku, pojď ke mně blíž, zaspívej do ucha, že víš, já si zpívám tvoje přání. Tahle ta krásná lásky slova, chci ti říct, že mám tě v sobě mám.
Já ti dávám.
Já v sobě mám.
Já v sobě mám.
Já v sobě mám. Sobie
Vo Veľkom Šariši každý rok pribudne 100 nových obyvateľov. Svoj podiel na tom má blízkosť krajského mesta, dobré dopravné spojenie a kvalitné služby, ktoré mesto Veľkošarišanom ponúka. Porozprávali sme sa s primátorom mesta Williamom Kalom o tom, čo sa im v uplynulom roku podarilo zrealizovať, aj čo je ešte len pred nimi.
Bude sprístupnená nová materská škôlka, ktorú plánujeme vlastne otvoriť v septembri pre 44 nových žiakov. Je to jedna z najväčších aktivít, ktoré sme riešili posledné obdobie. Dokončili sme taktiež veľmi veľkú investíciu, ktorá bola v rámci rozširovania vodovodu a kanalizácie. Máme 2,7 km nových vetví vodovodu a kanalizácie. A čo je našou takou najväčšou alebo očakávanou výzvou je to, že očakávame možnosť získania externých zdrojov na riešenie. Máme silnú potrebu riešiť u nás inovačné centrum cestovného ruchu. Je to bývalá budova kina, ktorú chceme zrekonštruovať na to, aby tvorila nejaký komunitný priestor, dala priestor cestovnému ruchu aj rôznym kultúrno-spoločenským aktivitám. Takže od túto agendu budeme veľmi silno bojovať a angažovať. Veríme, že opätovne bude podporený hrad, aby sme mohli opätovne zamestnať ľudí a postupne pokračovať obnovovaní hradu. Taktiež chceme získať cezhraničné spolupráce zdroje na riešenie jednej našej pamätnej hodnosti, a to je kaplnka sv. Svätej Konuty, ktorú chceme renovovať a následne sprístupniť verejnosti. Takže to boli tie najväčšie, najsilnejšie plány, ale samozrejme snažíme sa podporovať aj šport, aj kultúra a všetko, čo mestu patrí.
Keď ste spomínali tú škôlku, to znamená, že asi máte tam dostatok mladých rodín.
Áno, my už máme aj takýto zaujímavý milník, sme prijali medzi sebou 7000 obyvateľa. Treba len povedať to, že každý rok nám približne okolo 100 obyvateľov pribúda, takže patríme aj k mestám, ktorým rastie počet obyvateľov. A podľa posledných štatistík sme vlastne prvý na Slovensku, ktorý za 30 rokov mal najvyšší percentuálny nárast obyvateľstva, za čím vlastne na druhej strane súvisí aj potreba rozvoja mesta, budovania nejaké základné infraštruktúry a s tým je napríklad súvisiaca aj práve táto škôlka.
Ako si to vysvetľujete, že svoj nový domov nachádza mnoho mladých práve vo Veľkom Šariši?
Nie sú to len mladí, ale povedzme si, že sú to ľudia väčšinou v produktívnom veku. Myslím si, že je to výhodná dopravná infraštruktúra, máme železničnú stanicu, je tu dopravné napojenie, zachádza ku nám vlastne aj mestská autobusová doprava, ale taktiež je to aj obchvat Prešova, že aj diaľničné napojenie, aj blízko samozrejme krajského mesta je veľmi výhodou a myslíme si, že nie len tieto nejaké základné technické nejaké náležitosti alebo tú infraštruktúru a blízkosť krajského mesta, ale aj to, že máme krásne okolie, prírodu, máme rozvinuté cyklotrasy, to všetko nejakým spôsobom sa sklbí v nejaké miesto, ktoré je veľmi atraktívne.
Spomínali ste to centrum pre turistov, no, rozvoj cestovného ruchu vo Veľkom Šariši. Čo konkrétne chcete dosiahnuť v tejto oblasti?
V podstate reagujeme na narastajúci počet turistov, ktorý, dá sa povedať, že takmer 30 000 turistov navštevuje hrad, čo je v podstate veľmi vysoké číslo. Na druhej strane, dlhodobo jeden z najväčších problémov nášho mesta je to, že absentuje priestor, kde by sme mohli robiť nejaké kultúrno-spoločenské aktivity. A vlastne našu budovu súčasného kina, ktoré už dlhé roky nevyužívame a je v chátrajúcom stave, sme týmto dvom aspektom prispôsobili, aby plnil túto úlohu, aby tam mohli prebiehať aj určité workshopy, semináre, ale aj nejaké expozície, ale aby ľudia získali nejaké základné fakty o cestovnom ruchu, o kultúrnych pamiatkach, ktoré sú v meste, ale nie len v meste, ale aj v širšom okolí. Na druhej strane a v prípade potreby bol využité aj nielen na agendu súvisiacu s cestovným ruchom, ale prípadne tam mohla byť aj nejaká príjemná komunitná alebo kultúrno-spoločenská aktivita.
Šariš hrad je prístupný celý rok návštevníkom.
Je prístupný celý rok, avšak mimo sezóny nie je zabezpečená sprievodcovská služba, čiže my v prvom rade chceme, aby si ľudia našli k nemu cestu, ale samozrejme využili v tej hlavnej sezóne, čo je od apríla do októbra, aj služby sprievodcov a získali tak aj odborný výklad. Možno sa mnohokrát dozvedeli o niektorých zaujímavostiach, o ktorých ani nikdy možno doposiaľ nevedeli, nepočuli, čo zatraktívni ich výlet na hrad. Na druhej strane pritiahne možno aj pozornosť iných, ktorí sa dozvedia, prečo práve hrad Šariš bol unikátnym miestom a vlastne ja sa povedal, že v tom období aj najdôležitejším srdcom práve v Šarišskej župy.
Nikto nezná, co my známe, jem na sebe popatráme, tam dolu, za vodu, za vodičku dobrú. Najše našo popatranie, jak dačí o ľubovanie, tam dolu, za vodu, za vodičku dobrú. Tam dolu, za vodu, za vodičku dobrú. Yeah!
som si nepíšol, keď si nečekala, už si to pírečko inakše mu dala, už si to pírečko inakše mu dala.
Plánujete nejakú obnovu toho hradu? Nejaké časti sa obnovia?
Obnova hradu, myslím si, že bude prebiehať ešte niekoľko desiatok rokov, pretože náš hradný komplex je piaty najväčší na Slovensku. Má mnoho bášt, mnoho hradobných múrov, mnoho ešte starších alebo starých objektov, ktoré vyžadujú pomoc a záchranu, a to sa nedá urobiť ani za jednu sezónu. Máme za sebou v podstate 14 rokov. Za tých 14 rokov sa urobilo toho veľa, ale sú to veci, ktoré vyžadujú ešte veľmi dlhý a zodpovedný prístup na to, aby sa táto pamiatka komplexne zakonzervovala, ale dnes vieme povedať, že už máme dnes na hrade body nejaké alebo nejakú trasu, ktorá vie byť atraktívna, ako je napríklad tá najvyššia veža, ktorú nazývame donjon, lebo je to v podstate je to súčasť starého ako keby nádvoria alebo hradu, alebo horného hradu, a teda napríklad je z nej vidieť krásne celé okolie. A to nebolo možné, ak by nedošlo k záchrane, ale respektíve zakonzervovaniu tohto objektu a jeho čiastočnej nastavbe na to, aby dosiahol takú výšku, ako je dnes. Takže obnova má zmysel, ale pre zaujímavosť poviem, keď boli prvé roky, nejaký 10 rokov dozadu, keď hrad Šariš navštevovalo okolo 1500-2000 ľudí, tak sme sa dostali k číslam, ktoré atakujú 30 000. A hovoríme o platiacich ľudí, alebo tých, ktorí prispievajú na hrad, a to už sú čísla, ktoré už aj v regióne silne znejú. A to je nejaký náš reálny signál, pretože obnova pamiatku má obrovský význam. Priťahujeme záujem verejnosti, mnoho žiakov ku nám chodí. A na druhej strane dávame priestore podporu ľuďom, ktorí si v náhrade nájdu prácu, či už ako sprievodcovia, alebo tých, ktorí obnovujú. Čiže je to veľmi zaujímavý mechanizmus na to, ako sa tento hrad rozhýbal.
Vy na tom hrade aj množstvo rôznych zaujímavých podujatí organizujete, napríklad filmový festival. Viem, že sa tam časom dalo aj stanovať. Čo teraz také je aktuálne?
Snažíme sa v tej najsilnejšej sezóne poskytnúť aktivitu na každý víkend. Ubrali sme z veľkých aktivít, ktoré mnohí ľudia poznajú, napríklad ako šarišské hradné slávnosti, pretože veľký nával ľudí v jeden konkrétny deň skôr spôsoboval komplikácie s organizáciou. My sa snažíme tých ľudí rozdeliť v rámci celého napríklad leta, aj vzhľadom na počasie, aj vzhľadom na to, že je dovolenkové obdobie, aby si každý našiel ten priestor a išiel. A už aj keby nejaké podujatie nebolo na hrade, zaujímavosťou je, že u nás áno, môžete stanovať. Ale čo je zaujímavosťou, máme spravené ohniska, ktoré sú stále zasobené a pripravené drevom. Čiže ľudia, ak tam prídu prevažne s rodinou, získajú krásny priestor na to, aby mohli stráviť pekné dni, opieť si nejaké špekáčky, zahrať si nejakú lukostrelbu, získať výklad. A takouto atraktívnejšou formou možno to, čo nie je inde na hradoch, lebo inde je to zakázané, tak práve toto je u nás dovolené. Čiže snažíme sa poskytovať každý víkend niečo iné, raz je to zabranie nejakú hudbu, raz je to nejaké dobové remeslá, raz je to ochutnávka nejakých tradičných chutí zo Šariša a podobne. A to je nejakým úmyslom rozdeliť si tých ľudí a aby videli v tom na každý víkend niečo.
Keď už teda tí turisti a návštevníci prídu do Veľkého Šariša a okolia, čo pekné by mohli vidieť, čo by nemali obísť podľa vás?
História Šariša, keď to len nadviažem na prvú písomnú zmienku, je staršia ako mnohé väčšie mestá v okolí. My už máme viac ako 800 rokov, takže keď si zoberieme, že naša prvá písomná zmienka je z roku 1217, nemusíme ani hovoriť o tom, že aké pamiatky alebo čo znamenal kedysi v minulosti Šariš ako taký, a vďaka hradu bol aj strediskom šarišskej župy. Čiže ak začneme pomyselnú nejakú trasu a začneme ju niekde dole pod hradí, tak dnes vieme, že máme diecéznu svätyňu, čiže kostol, ktorý vie ponúknuť jeden historicky krásny kostol, ktorý je spätý v podstate z nejakého 13. 14. storočia. A pokračujeme ďalej smerom ku hradu, nachádzame pozostatky tých, ktorí vedia, že u nás sa nachádzala tzv. Rákociho kaštiel, kde bol František II. Zatknutý a odvlečený. To je také veľmi historický a silný moment. A pri ňom bola dneska zachovaná kaplnka svätej Konhuty, ktorá je unikátom v strednej Európe, a verím, že budeme môcť čoskoro zrenovovať a ukázať v lepšom stave verejnosti. A keď pokračujeme ďalej, silnou atrakciou je dnes Archeopark, ktorý sme spustili s tzv. Prehliadkou v šarištine, čiže môžu si ľudia stiahnuť aplikáciu, jednoducho si spustia šarišský výklad, a je to istým spôsobom tiež atraktívne a trošku ukáže, ako sa kedysi žilo v podhrade, ako ľudia hospodárili, ako chovali nejaký dobytok a podobne. No a už len samotná cesta na hrad umožňuje nájsť chvíľu pokoja, nájdenie možno aj seba samého a na kľud a pokoj. A je to aj troška nejaká prechádzka, pri tých 40 minút človek sa porozpráva alebo oddychne, ak ide sám, a hore výhľady. Vidíte 10 hradov z okolia z nášho hradu. Je to veľký hrad a ja každému odporúčam, aby ho navštívil.
Slovensku máme jedinú detskú psychiatrickú liečebňu. Nachádza sa v krásnom prostredí v obnovenom kaštieli s udržiavaným parkom v obci Hraň. Tu sme osobne navštívili a porozprávali sme sa s primárom liečebne doktorom Lukášom Hanuliakom. Zaujímalo nás, koľko detí sa tu ročne lieči.
Doteraz minulosti to bolo plus minus 200-220 detí ročne. Mojím cieľom do budúcne ročne odliečiť 300 detí. Priemerná dĺžka hospitalizácie v minulosti bola dosť dlhá, pol roka dlhšie. Aktuálne sa pohybujeme na 3 až 4 mesiacov. 95% detí sú prepustení v tomto časom rozmedzi v dobrom psychickom stave. Snažíme sa tu držať deti čo najkratšie, ale zase tak, aby boli zastabilizované, išli domov fakt v dobrom, stabilnom stave, aby sa nemuseli znovu vrácať. Čo sa týka zazmluvnenia, je to z rôznych poisťovní, najviac máme zo všeobecné zdravotné poisťovní, menej z dôvery, z poisťovní Unión máme najmenej pacientov zazmluvnených.
A s akými diagnózami sem prichádzajú tie deti?
Naša liečebná je jediné zariadenie svojho druhu na Slovensku. Máme na Slovensku 6 akutných oddelení, Bratislava, Nitra, Martin, Kremnica, Prešov, Michalovce, my sme jediná liečebňa. Takže máme pacientov z celého Slovenska, z bratislavského kraja, zo západu, zo stredoslovenského, z východoslovenského. Spolupracujeme so všetkými pracoviskami, či s pedopsychiatrickými, či s dospelými psychiatrickými. Prikladávajú nám tu deti alebo odporúčajú všetci ambulantní pedopsychiatri. Takže spolupráca je dobrá, počnú cez celé Slovensko. Medzi najčastejšie diagnózy, čo sme robili teraz štatistiku, patrili ADHD, poruchy správania, vysoko máme detský autizmus, Aspergerov syndrom a celkovo poruchy z autistického spektra, afektívne poruchy, ťažké depresie, stredne ťažké depresie, časté sú úzkostné poruchy. Máme tu pacientov s mentálnou anorexiou, s obsedantokompulzívnou poruchou, s disociatívnymi poruchami, posttraumatické stresové poruchy, somatizačné poruchy. Takže spektrum diagnóz je úplne kompletné. Venujem sa všetkým pacientom so všetkými diagnózami z celého Slovenska.
A v akom veku máte tých pacientov?
Od 3 rokov do 18 rokov plus 364 dní, ak pacient s tým súhlasí. Samozrejme, tam už je nutný podpis pacienta, ale je to možné. Aktuálne v liečebni máme najmenšie asi 5-6 ročných detí. Menšie dieťa nemáme, ale boli bežne aj 4-ročné, 5-ročné deti. Priemerný vek hospitalizovaných detí je okolo 12 až 14 rokov.
S akými diagnózami práve tieto menšie deti prichádzajú, také 4-5 ročné?
U tých malých detí sa jedná často o ADHD, nejaké možno poruchy správania, emočné poruchy, nejaké fóbie. Mnoho detí je traumatizovaných, deprivovaných, možno nevedia si zvyknúť po rozvode rodičov na nové prostredie, na zmenu nejakého možno detského domova a tak ďalej. Čiže často reagujú hnevom, buchotom, krikom, je volána rýchla zdravotná služba, polícia a často tie deti končia potom na akutných oddeleniach, skadiaľ sú následne prekladaní do nášho zariadenia.
Aké možnosti liečby im môžete ponúknuť v týchto priestoroch?
Naša liečebňa má komplexnú liečbu. Od psychofarmakológie snažíme sa podávať čo najmenej liekov, ale ak je to nutné, snažíme sa používať bezpečné, moderné lieky. Každý pacient má psychoterapiu, skupinovú psychoterapiu, komunity, psychoedukácie. Podľa nutnosti má veľké množstvo pacientov aj individuálnu psychoterapiu. Máme vlastných terapeutov, ktorí využívajú naše priestory v liečebni. Deti majú množstvo terapeutických aktivít, chodia s pani rehabilitačnou na individuálnu rehabilitáciu, skupinovú. Zariadili sme posilovňu, plne je využitý náš bazén, wellness, výrivka. Majú k dispozícii spustenú saunu. Organizujeme pre deti kino, diskotéky, športové súťaže a množstvo ďalších aktivít. To sú naše interné aktivity, plus navyše spolupracujeme aj s externými terapeutami. Poskytujeme deťom muzikoterapiu, kanisterapiu. Máme tu rôzne prednášky z múzeí, besedy o závislostiach, o nelátkových závislostiach. Chodí k nám Červený kríž a mnohé, mnohé ďalšie organizácie.
Personál v akom zložení pomáha týmto deťom?
Aktuálne sme v práci 4 lekári aj so mnou. Každý má svoje oddelenie. Máme 3 psychologov a 2 terapeutov. Plus zdravotné sestry a asistenti na oddeleniach. Personál je väčšinou z okolia, sú to ženy a chlapi tu z okolia, z dedín, veľmi pekne sa starajú o tie deti. Mnoho detí im následne po ukončení hospitalizácie píše listy, telefonuje, takže veľmi, veľmi si ich obľúbia.
Podľa vašich štatistík alebo aj pozorovaní je tlak na toto zariadenie väčší, pokiaľ ide o počet tých pacientov, ktorí by sa chceli liečiť a vy im nemôžete vyjsť v ústrety?
Tlak na lôžku je stále väčší a väčší a stále sú aj závažnejšie tie poruchy. Už prechádzame z nejakých poruch správania, duševných zaostalostí na iné poruchy. Máme náročnejšie diagnózy, ťažké depresie, psychotické poruchy, mám tu schizofrenie, mentálne anorexie. Čiže fakt pacientov, ktorí sú nároční na starostlivosť, vyžadujú komplexnú liečbu, sú nároční na dohľad vôbec, takže tá liečba je veľmi náročná.
Ako si to vysvetľujete ako lekár, že je taký nárast tých rôznych duševných poruch, duševných chorôb u takého nízkeho veku v podstate?
Je to ťažko povedať. Máme tu množstvo detí z rozvedených rodín. Ja som tu pomaly ako za diplomata. Rozpráva sa matka s otcom, volajú mi osobitne, hádajú sa medzi sebou. Dieťa to počuje. Nasledne tu mám deti, ktoré sa boja alebo nechcú ísť domov, lebo boja sa, ako budú znovu fungovať. Cítia sa u nás bezpečne, sú v chránenom prostredí, je s nimi pekné pracovanie a cítia sa tu fakt bezpečne.
Je tak málo, každý by to viac. Jeden život, jedna tvár. Jedna dlhá jeseň, jedna príliš krátka jar. Čaká, že ti osud niečo naznačí. Jedna izba, jeden stôl. Jedna posteľ, jedna láska, skrátka je ten boj. Srdce ako utrhnutý vlak, čo si v ňom sa prudko vzbiera. Banálny príliv slov a slz, čo mi znú viera stier.
Vás veľa by pre psychické zdravie svojich detí mohla urobiť rodina?
Presne tak, treba delegovať. Rodiny nech nesú zodpovednosť za svoje deti. U nás v liečebni my sa o nich postaráme perfektne. 99% detí odchádza domov v dobrom stave, sú zastabilizované, dobre nastavené na liečbu, odchádzajú domov v dobrom stave. Čo už ďalej doma je už vec ambulantných lekárov a hlavne rodiny. Mm-hmm. Takže tam je dôležitá práca s rodinou v domácom prostredí.
Čiže aj prevenciu pred takými ochoreniami vy vidíte v rodine?
Určite. Pedopsychiatria by mala byť nie liečba duševného zdravia, ale už vôbec prevencia, zabranenie vzniku týchto problémov. Tak ak tomu zabraníme, nebudeme mať čo liečiť. Takže áno, dôležitá je prevencia, edukácia. Rodičia nech si vysporiadajú svoje vzťahy mimo deti, stabilné rodinné prostredie. Máme tu deti aj z detských domov, ktoré sú pomaly každý rok raz doma, raz v detskom domove, presúvajú si ich, nemajú bezpečnú vzťahovú väzbu, sú citovo deprivované. A potom, ako môže byť také dieťa poslušné?
Predpokladám, že vy ich skoro s celým personálom beriete takmer ako vlastné vo vzťahu k všetkým tým terapiám.
Áno, my sa tu deťom veľmi pekne venujeme, psychologičky, lekári, každý z nás zostal hoci aj po práci, hrajeme s deťmi futbal, chodíme na turistiky, cez leto si zoberieme normálne, chodíme opekať nahoru. Sestričky, ak majú doma ovocie, donesú deťom ovocie, sladka a tak ďalej, deti, ktoré nemajú. Čiže starajú sa o nich, ako keby to boli pomaly ich vlastné deti.
Máme možnosť vidieť prístroj, ktorý bude pomáhať deťom, ktoré sú o vás hospitalizované, keby ste nám približili princíp.
Jedná sa o prístroj repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia, v skratkosti PTMS. Je to v podstate moderný prístroj, ktorý sa využíva predovšetkým na dospelých psychiatriách. Z detských pracovisk pedopsychiatrických sme druhé na Slovensku, ktoré to bude využívať. Je to prístroj, ktorý využíva stimulujúce magnetické pole, ktoré sa vytvára prostredníctvom cievky a ktoré následne prenáša tieto magnetické impulzy do mozgovej štruktúry do hĺbky 3 až 4 cm. To vedie k ovplyvňovaniu jednotlivých neurotransmiterových systémov, buď od výšky frekvencie k ich excitácii, inhibícii a podobne. Táto výhoda tejto metódy je, že táto metóda je bezbolestná, je neinvazívna, pacient je po celý čas privedomý, takže môže byť kombinovaná s psychofarmakologickou liečbou, ktorú nie je potrebné meniť, prerušovať a tak ďalej. Čiže bez nežiaducich účinkov. Jediný nežiaducí účinok je nejaká subjektívna bolesť hlavy, inakšie je bez nežiaducich účinkov. Takže ideálna pre pacientov v detskom veku. Mnoho rodičov je citlivých na lieky, nechcú, aby deti užívali lieky. Aj tie lieky môžu mať nežiaduce účinky, liekové interakcie. Takže touto metódou môžeme dávať nižšie dávky liekov, alebo pacienti môžu byť úplne bez liečby a môže to urýchliť ich liečobný proces u nás v liečebni.
Zrejme ste čerpali zo skúseností tých pracovísk, ktoré už majú tento prístroj, že čo dokáže?
Áno. Majú s tým veľmi dobré skúsenosti, je to perfektná metóda, nie je invazívna, pacient nemusí byť uspatý, nie je potrebný anesteziolog, nemá to vedľajšie nežiaduce účinky, zhoršovanie pamäti a tak ďalej. Takže je to fakt ideálna metóda pre deti, je to metóda budúcnosti, tu sa robí ďalší a ďalší výskum, skúma sa to na iné oblasti mozgu, do iných štruktúr, iná frekvencia a tak ďalej. Takže sme fakt iba v začiatkoch a som veľmi rád, že naša liečebňa je toho súčasťou už teraz.
Mali sme možnosť vidieť, že pacient si tam pohodlne sedí v tom kresielku a vlastne len tá cievka je nad ním, čiže tá vyžaruje magnetické pole?
Áno, áno. Základom celého prístroja je to tá cievka, ktorá vytvára toto magnetické pole. To pôsobí na rôzne oblasti mozgu, predovšetkým na prefrontálny kortex a podobne. Dochádza k stimulácii daných oblastí a oficiálne je zatiaľ táto metóda indikovaná na depresívne poruchy, úzkostné poruchy, obsedantno-kompulzívnu poruchu, posttraumatickú, pri pozitívnych príznakoch pri schizofrenii a pri ťažkej závislosti od nikotínu. Čiže terapeutické spektrum je široké a hovorím, že ešte výskum stále napreduje.
Čiže ten pacient nič necíti také negatívne?
Áno, pacient necíti nič. Metóda trvá, môže mať rôznu dĺžku, primerne je to 20 minút po 20 sedení. To je taká štandardná dĺžka. Pacient sedí 20 minút vo svojom kresle, je to úplne bezbolestná metóda, počuje iba nejaké pípanie pri hlave, ale necíti žiadnu bolesť, žiaden tlak, vôbec nič.
Vy to mierite na určité štruktúry mozgu, o ktorých viete, že môže ovplyvňovať práve tieto ochorenia, ktoré liečite.
Áno, na to boli robené výskumy, čo som nevymyslel ja, to je popísané na všade literatúre, takže áno, ale hovorím, stále sa to skúma na iné oblasti mozgu. Hlbšie, povrchnejšie, vyššie frekvencie, nižšie frekvencie, takže to stále vo výskume. Áno, primárne sa toto používa na stimuláciu ľavého prefrontálneho kortexu.
Aké nádeje vkladáte do tohto nového prístroja?
Zatiaľ ak nádeje na skrátenie dĺžky liečebného procesu, na urýchlenie procesu hojenia. Sme radi, keď tá liečba ide rýchlo, efektívne, čím skôr, aby boli pacienti plne spokojní, aby sa mohli plne zapájať do terapeutického procesu a hlavne, aby mohli užívať čo najmenej liekov, najlepšie vôbec žiadne lieky.
A môže to byť aj trvalé, že teda keď sa im zlepší stav vplyvom tohto prístroja, že môže to mať už aj trvalejší stav, že nemusia sa vrácať tí pacienti?
To závisí jednotlivo od každého pacienta, to je ťažko povedať. Mám tu množstvo pacientov v liečebni, funguje úplne bez liekov a možno jedna tretina a budem rád, keď to bude možno aj polovica vďaka tomu prístroju, ktorý vôbec nemusia užívať žiadne psychofarmaka.
Toľko mužov a žien na planéte Zem žili a dýchali rýchlo aj pomaly a ja to už viem. Na fotkách svetlo a tieň, prítomnosť na počkanie, na mostíku dôvery, možno sa osmelím. Ale dýchať už viem, na planéte Zem, štafeta začala na siedmy deň. čo vlastne chcem a čo z toho smiem. Štafeta začala na siedmy deň, ale dýchať už viem. Planéta Zem dnes dávajú deň, kde bolo, tam bolo, chodím furt okolo. Ale dýchať už viem, na planéte Zem štafeta začala na siedmy deň. Čo vlastne chcem a čo z toho smiem? Štafeta začala na siedmy deň. Ale dýchať.
V nasledujúcich minútach zavítame na katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Vieme, že školy prechádzajú kurikulárnou reformou, čo sa dotýka aj cirkevných škôl. Aj o tom sa budeme rozprávať s riaditeľom úradu grécko-katolíckym kňazom Matúšom Sejkom. V úvode rozhovoru sme zhodnotili uplynulý rok, čo sa podarilo zrealizovať z plánov, ktoré boli vytýčené a čo ešte len čaká na svoju realizáciu.
Tak môj rok bol to vlastne prvý rok v mojom alebo v tom danom úrade, keďže som bol v roku 2024 presunutý na katechetický úrad. A vlastne od júla 2024 som na tomto úrade, čiže aj tento rok 25, ktorý máme za sebou, bol aj taký prvý rok pre mňa. Učil som sa, zisťoval som mnohé veci. Ako prvý rok človek možno veľakrát aj niekde nabúra. Som sa smial, že som sa obil z každej jednej strany, ale niekedy je to dôležité aj sa možno poobíjať správa zľava, aby potom človek našiel ten správny smer. A ja som veľmi ďačný za ten rok, ktorý sme prežili, ktorý je za nami. Mnoho aj aktivít sa nám podarilo. Niektoré aktivity sa možno nepodarili, ale nedávame hlavu dole. Pozeráme opäť dopredu a dáme si tie výzvy znova a znova. Keď sa mohol tak zhodnotiť, tak podarilo sa nám nejaká taká spolupráca s mladými, keďže v Prešove, hneď blízko môjho úradu, je grécko-katolícke pastoračné mládežnícke centrum, kde sa vlastne tak združujú stredoškoláci, vysokoškoláci z Prešova, mladí grécko-katolíci. A tak som si tak aj uvedomil, že mladí nie sú nejakou budúcnosťou cirkvi, ale sú prítomnosťou cirkvi. A možno práve aj tento rok na tom katechetickom úrade ma tak naučilo, že dať priestor mladým. Dať im možno nejakú myšlienku a oni to tak už vedia, tú myšlienku tak preniesť do reality, aby to pochopili aj tí mladí. Takže teším sa tej takej spolupráci s tými mladými. Čo sa nám tak podarilo, tak od septembra alebo od nového školského roka sme rozbehli kat kvízy, to znamená také katechetické kvízy. Keď som prišiel takou myšlienkou, že nejaké kvízy môžeme spraviť, tak nie bolo také nadšenie. O troška to nadšenie z ich strany upadalo, ale tri také dievčatá povedali si, že ideme si za tým. A tak sme komunikovali, spolu sme sa rozprávali. Lebo tá myšlienka vznikla niekedy v januári, februári, pred rokom. A tak sme to postupne takto rozvíjali a vlastne od nového školského roka prvý útorok v mesiaci je práve venovaný tým katkvízom. Je to taký možno názov, že katkvíz, katechetické kvízy, ale nie je to všetko iba o nejakej katechéze. Ale viac menej máme tam z evanjelia nejaké otázky, potom máme tam možno niečo všeobecne z cirkvi, ale potom máme také všeobecné otázky. Mladí pripravujú či počítačové hry, alebo nejaké filmy, rozprávky a také rôzne zaujímavosti a veľmi ich to tak nadchlo. Tešia sa, keď môžu aj pripraviť otázky, ale keď môžu aj súťažiť. Čiže začínali sme, boli sme nejaké 4 týmy, teraz už sú aj 7-8 týmov, čiže pomaličky sa tak rozbehuje medzi tými mladými, že prvý útorok v mesiaci je práve venovaný tým katkvízom. Čiže z toho tak sa veľmi teším. Takisto potom sme rozbehli spoluprácu s romskou misiou, ktorá má sídlo na Sigorde, keďže vieme, že na našom území je veľa aj rómskych spoluobčanov, takisto aj mnohí kňazi či katecheti vyučujú rómske deti. A môžem povedať, že k ním treba mať taký možno iný prístup a práve som rád, že práve tá rómska misia je otvorená takému sprevádzaniu a možno takému vysvetľovaniu, možno ako to vnímajú Rómovia, možno v porovnaní s tými neromami. Čiže teším sa aj takej tej spolupráci. Už sme absolvovali aj taký seminár, kde vlastne prišli rómski rodičia a rozprávali katechetom aj tým kňazom, ktorí prijali pozvanie na ten odborný seminár, že ako možno oni nás vnímajú, ako my ich vnímame, čiže bolo to veľmi také zaujímavé. A tak sme si povedali, že môžeme v tom pokračovať v tých takých stretnutiach, možno raz za pol roka sa tak opäť stretnúť, obohatiť sa, aby sme vedeli možno ako pristupovať k tým rómskym spoluobčanom. Čiže opäť to je tiež taká veľká, som povedal, že vec, že opäť môžeme spolupracovať s rómskou misiou, takisto. Otec arcibiskup ma tento rok poslal do takej novej, ďalšej úlohy. byť koordinátorom animatorskej školy animatora dobrovoľníka na Juskovej Voli, kde vlastne prebieha tá animatorská škola, ktorú možno poznáme aj v rámci celého Slovenska. Čiže opäť to je taká výzva aj pre katechetický úrad odovzdať tým mladým to posolstvo, aby sa nebali katechizovať alebo evangelizovať, každý možno svojím tým jazykom, svojím spôsobom, ale aby sme spoznávali, že jeden Boh a jedna viera, a takýmto spôsobom, aby tí mladí odovzdávali možno tým svojim rovesníkom, možno aj svojim rodičom alebo svojim kamarátom to evanjelium, tú radostnú zväzť. Čiže opäť to je taká tá spolupráca katechetického úradu a tej pastorácie mladých, tej komisie pre mládež. Čiže to sú také tie, by som povedal, také hlavné body alebo také mety, ktoré sme v roku 2005 začali. A opäť to je taká výzva do tohto nového roka, aby sme tomto pokračovali a stále čím viac vylepšovali.
Spomenuli ste tie katkvízy. Môžu sa do nich zapojiť aj treba mimo prešovskí mladí ľudia? Že nie je to len pre prešovčanov?
Jasné, je to pre všetkých. Sme otvorení všetkým. Môžem povedať, že prichádzali aj mladí, aspoň čo sme takú skúsenosť zo Stropkova, zo Strašského a z Vranova. Sadli na vlak, prišli do Prešova, skončil katkvíz, tak buď prespali u svojho kamaráta, alebo išli naspäť potom vlakom. Čiže sme otvorení všetkým, či Rimo, či Greko, veriacim, neveriacim, každý, kto chce, môže prísť. Zverejňujeme to na Instagrame alebo na Facebooku, či je to Facebook katechetického úradu, Instagram katechetického úradu alebo GMPC v Prešove. Na Instagrame to máme tiež, kde sú tie pozvánky, kde sú fotky alebo nejaké videá z tých minulých kvízov a takisto tam pravidelne pridávame pozvánku na ten najbližší kvíz, ktorý nás čaká.
Chcem byť ako dieťa odeté do bieleho rúcha, do bieleho rúcha, do bieleho rúcha. Chcem byť ako dieťa odeté do bieleho rúcha, do bieleho rúcha, do bieleho rúcha. Pevne stáť pri tebe, pri tebe. Aj keď príde búrka, ja nezakolíšem sa, nezakolíšem sa, nezakolíšem. Moja loď bude pevne stáť na mori, aj keď príde búrka, že s tebou to ustojím. Chcem byť ako dieťa odeté do bieleho rúcha, do bieleho rúcha, do bieleho rúcha. Chcem byť ako dieťa odeté do bieleho.
každej vody, divokej vody. Aj keď stroskotám, tvoja mocná ruka ma vyslobodí, vyslobodí. Chcem byť ako dieťa, odeté do bieleho rúcha, do bieleho rúcha, do bieleho rúcha. Chcem byť ako dieťa, odeté do bieleho rúcha, do bieleho rúcha, do bieleho rúcha.
My sme pred rokom práve o tom rozprávali, že sa usilujete dobudovať tú sieť, buď to tých sociálnych kontaktov cez sociálne siete, alebo aj webovú stránku. Posunuli ste sa v tejto oblasti trošičku? Mladí na to reagujú hneď.
Áno, myslím, že posunuli sme sa, či je to Facebook, či je to Instagram. Tá webová stránka, aktuálne v týchto dňoch som sa stretol s takým iným mladým chalanom, ktorý je zapálený pomôcť nám, tak aj dobrovoľnícky, podľa, že tak v rámci svojho voľného času chcem pomôcť. Čiže tá webová stránka síce bola vyzývavá, už to bolo skôr spravené, ale ako si som na to netlačil, nechal som tomu čas a nakoniec prišiel. Som dokonosti to bolo na jednom kvíze, síce nie katechetickom kvíze, ale jednom kvíze, kde som vlastne stretol svojho takého dávneho kamaráta, s ktorým sa dlho nevideli, a on sám tak ponúkol, že či nie treba niečo pomôcť, a práve vtedy som mal takú myšlienku z toho web stránku, čiže som povedal, že ja ti pomôžem ako takto dobrovoľnícky, čiže teším sa aj z tohto, že aj či ten Facebook, Instagram pomaly sa rozbehuje, ale takisto tá webová stránka dostala taký nový dých, aby tam mohli či deti mladí, ale aj starší prísť a nájsť hodnotné veci.
Už no práve teraz dozrel čas.
Tak niekedy musí prejsť aj také obdobie takého sucha, ale tá myšlienka potom nejako opäť tak rozkvítne, čiže chce to čas.
Ako vnímate všetky tie reformy a aj zmeny paragrafov, pokiaľ ide o tie školské zákony? Je toho veľmi veľa, možno len také najzákladnejšie vaše možno pocity alebo výstupy?
Tak teraz na Slovensku je to taká jedna z tých hlavných tém, je to vlastne to školstvo, či je to školský zákon, či je to teraz nová kurikulárna reforma, ktorá bude platiť v všetkých školách od septembra 2026-2027. Sú rôzne pohľady, možno niektoré pozitívne, niektoré negatívne, niektoré sú také, že sa bojíme, čo to bude, niektorí hovoria, bude to dobre, niektorí hovoria, že bude to zlé, ale jednoducho aspoň ja mám také nastavenie, brať to ako výzvu. Že možno keď to je zlé, ale zobrať to, že spraviť z toho niečo lepšie. Ale čo keď je to dobre, že možno by som to neodsudzoval hneď na úvod, ale práve bral to ako takú výzvu. Čiže to je kurikulárna reforma, o ktorej som možno aj pred rokom rozprával, ale teraz to už bude čím ďalej tým aktuálnejšie, kedy aj tie školy budú rozdelené na cykly, že prvý, druhý, tretí ročník to bude prvý cyklus, potom štvrtý, piatý, druhý cyklus, 6, 7, 8, 9, tretí cyklus, určite to bude tak po cykloch rozdelené. Opäť to môže byť taká výzva, alebo tak sa sám seba tak pýta, že ako to spraviť čo najlepšie, aby aj tá reforma pomohla mne, ale pomohla aj tým deťom. Takisto aj ten školský zákon, možno o tom financovaní, o tých počtoch žiakov, možno o tých obvodoch, možno sa pýtať tak sám seba, povedať si, čo môžem z toho ja tak vyťažiť. Možno cirkevné školy, čo môžeme z toho vyťažiť, že taká motivácia pre nás, že neuspokojiť sa s tým, čo máme, ale povedať si, ako to spraviť ešte lepšie. Možno nejaké také tie inovatívne veci, ako to vyučovanie tak spríjemniť, vylepšiť, aby sme sa možno nebali o ten počet žiakov, ale aby aj podali, že možno chýbajú vám financie, tak my sme veľmi spokojní s vašou školou, tak možno prispejme práve na vašu školu. Čiže ja verím to, že Boh sa postará možno aj v takýchto ťažkých situáciách, okolnostiach. Dôležité je, aby sme si zachovali pokoj, aby sme možno neutočili jeden na druhých, ale dali to ako takú výzvu, že máme to niečo nové, školský zákon, školská reforma, kurikulárna reforma, ale aby sme z toho čo nás vyťažili práve to dobro.
Myslím, že cirkevné školy v posledných rokoch sú veľmi vyhľadávané rodičmi, tak naozaj radšej dajú do cirkevnej školy svoje deti, tí rodičia. A preto oni nemajú skoro žiaden problém s naplnením svojich tried, skôr naopak, ako dobudovať ďalšie triedy.
Podobne to vnímam aj ja, a tiež ako vlastne odchovanie cirkevnej školy, ja vidím aj tak spätne, že tá škola, kde som chodil keď Humenom, gymnázium Svätého Jana Zlatoústeho, tak viem, že tam sa stále hlási mnoho viac žiakov, ako sú schopní prijať. Je tiež taká možno motivácia neuspokojiť sa s tým, že čo máme, ale ešte viac možno robiť, aby ten záujem bol stále taký veľký. A tak možno aj vnímam ako aj z pohľadu možno takého rodiča, že možno tí rodičia tak vnímajú, že práve cirkevná škola je takéto aj bezpečné prostredie. Uvidíme, čo sa deje možno vo svete, či je to z takej sociálnej stránky, či je to možno také bezpečnosti, z rôznych aj iných vplyvov, ktoré možno prichádzajú od západu, ale tá cirkevná škola, myslím, že pre rodičov je taká bezpečná. Ja môžem povedať, ja som mal takisto spolužiakov, ktorí boli neveriaci, ale rodičia ich dali, lebo sami vnímali, že tá škola ich môže nejako napraviť, nejako zlepšiť. Ja môžem povedať, že doteraz som aj v kontakte aj s tými neveriacimi a môžem povedať, že nepovedali žiadne zlé slovo na tú školu. Že aj keď sú možno neveriaci, ale povedia, že tá škola bola veľmi dobrá. Sme sa tam veľmi dobre cítili. A to môže byť taká motivácia pre nás aj tá školská reforma, aj tie nové reformy, že urobiť to naše cirkevné školy priestorom bezpečia, istoty, ale takého aj pokoja a pohodlia.
A všetky tieto reformy a zmeny sa dotýkajú treba aj učiteľov náboženstva nejakým spôsobom? Nejako výraznejšie teraz myslím.
Samozrejme, tá kurikulárna reforma, ktorá vlastne nastupuje, tak aj tí učiteľe náboženstva, tí katecheti alebo kňazi, ktorí učia to náboženstvo, tak je dôležité, aby tie rôzne predmety takto spolu nejako prelínali, keďže to náboženstvo je v takej veľkej skupine človek a spoločnosť. To znamená, aby sa možno nebali aj tak na to náboženstvo učiť dejepis, možno nosku, nejakú tú náuku o spoločnosti. Čiže by som povedal, že dávať taký širší rozhľad, že môžeme nejakú biblickú tému sa na ňu pozrieť z rôznych pohľadov a potom ukázať práve na toho Boha, ktorý je vlastne stvoriteľ všetkého. Čiže áno, tá nová reforma určite nejakým spôsobom bude vplývať na tých katechétov, ale opäť aj takto pozbudzujem, že nebáť sa, možno vykročiť, častokrát možno tu bude taká neistota, ale práve viera je aj krok možno do takého neznáma, ale s tým, že ja verím, že Boh je tam a nedovolí, aby som spádol.
Ťahni ma ďalej, chcem preskočiť múr, prekročiť práh tam, kde blíži sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za kohokoľvek. Yeah, a kedykoľvek. Ťahni ma ďalej, chcem preskočiť múr, prekročiť práh tam, kde blíži sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za kohokoľvek. Yeah, a kedykoľvek. Ďalej chcem preskočiť múr, prekročiť práh tam, kde blíži sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za kohokoľvek. Yeah, a kedykoľvek. Hranice ľudských síl i schopností.
Gymnázium svätého Tomáša Akvinského v Košiciach, ktoré zriadili sestry Dominikánky, nevníma vzdelávanie svojich žiakov len ako odovzdávanie vedomostí. Dôležitou súčasťou procesu je aj ich duchovné formovanie prostredníctvom hodín náboženstva, svätých homší či modlitieb. Žiaci sú tiež vedení k hodnotám, ako sú zodpovednosť, úcta, solidarita či empatia. Porozprávali sme sa s pedagogičkou školy Gabrielou Čandovou.
Sme gymnázium, ktoré má aj 8-ročnú aj 4-ročnú formu. Sme cirkevné gymnázium, zriadovateľky sú sestry Dominikánky a tým pádom aj tá spiritualita je taká dominikánska. Čiže je to gymnázium, ktoré je všeobecne zamerané, je zamerané na poznávanie, na kritické myslenie, uplatňovanie svojej slobody. Deti okrem toho, že sú teda vzdelávané a už od 2. ročníka si môžu vyberať predmety, ktorým sa chcú ďalej venovať alebo ako sa chcú ďalej profilovať, tak okrem toho majú aj duchovnú formáciu, majú veľmi bohatú formáciu aj takú výchovnú. Máme na škole projekt DOFE, máme Akadémiu veľkých diel, máme školský senát, GTA rádio, vlastnú jazykovú školu, vlastné centrum voľného času a sme plne vybavená škola. A okrem tých aktivít vzdelávacích a voľnočasových a jazykových, potom je tam aj tá duchovná formácia. Takže deti majú duchovné obnovy v triede, sú tam sväté omše, ktoré si robia ako trieda a pre budúcich prvákov máme taký tábor letný, ktorý sa volá Domengo, aby sa zoznámili a pre 8 ročákov, teda tých malých, máme zase prímestský tábor, ktorý sa volá Letomáš, aby už keď nastúpia k nám do školy, aby už tak vedeli, že to sú, čo sú, aby sa trošku poznali a aby ten nástup bol pre nich taký jednoduchší.
Pokiaľ viem, tak vaše gymnázium boduje v rôznych súťažiach a dokonca až na medzinárodnom fóre.
Je to pravda, že máme deti, ktoré sú veľmi úspešné a umiestnili sme sa napríklad aj minulého roku aj v celoslovenskom kole olympiády v slovenskom jazyku. Zvykneme bodovať aj čo sa týka chémie, biológie, fyziky. Máme veľmi úspešných športovcov. Zuzka Paňková, olympionička v vodnom slalome, je naša absolventka. Takže áno, máme veľmi šikovné deti, ktoré sa umiestňujú a myslím, že GTAčko je škola, ktorá už má svoje meno vybudované.
Ste spomenuli aj tú duchovnú oblasť, ktorej sa venujete a rozvoju toho duchovného života študentov. V čom konkrétne spočíva?
Tým, že sme katolická škola, tak deti majú do týždňa 2 hodiny náboženstva povinné. Potom sú sväté omše na začiatku školského roka na konci a potom počas veľkých sviatkov. A potom každá trieda si robí svoju triednu svätú omšu, ktorá je stále štvrtok ráno o 7. A keď sú aj sviatky, ktoré teda sú také špeciálne pre dominikánsku rehoľu, tak tiež ich v škole oslavujeme. Ale nie je to tak, že by deti museli byť striktne z katolického prostredia, pretože máme deti z rôznych aj kresťanských cirkví, aj deti, ktoré nie sú veriace, a tak s nimi aj ako na hodinách náboženstva rozprávame, diskutujeme o veciach, lebo pre Dominikánov je taká typická aj to učenie, pretože to poznanie je pre nich veľmi dôležité, ale aj tá taká sloboda, a k tej slobode sú aj tak vedení, aby tak kriticky premyšľali o veciach a nebrali všetko, čo im tento svet ponúka, ale aby vedeli premyšľať. Takže nie je to ako prekážka, keď niekto nie je katolík, aby nemohol byť na našej škole. Máme deti naozaj rôzne a vždy vieme nájsť spoločnú reč a vždy vieme viesť veľmi dobré diskusie, alebo ja učím náboženstvo, takže to viem, že je to s nimi veľmi zaujímavé stále a mnohé decka aj sa tak titulujú, že sú hľadajúce a mnohé tak potom aj nájdu ten svoj smer aj už niekedy, keď sa ako dospelí vrátia, tak povedia také svoje svedectvá, ako ich to nasmerovalo, takže hej. Ale musia s tým rodičia súhlasiť, že je to katolická škola, takže v tom duchu aj budú vedení a formovaní, aby akože to berú tú školu s celým tým balíčkom, ktorý ponúkame.
Vy ste spomenuli, že aj usilujete sa aj do toho výchovného procesu, hoci je to predovšetkým samozrejme v rukách rodičov, ale predsa len niekoľko hodín sú deti dennodenne u vás v škole, tak toto keby ste nám konkretizovali, ako sa usilujete ich viesť tým správnym smerom.
GTAčko je také celkom známe tým, že je to škola, ktorá má takú, tak tomu hovorím, až rodinnú atmosféru. To znamená, že sa tam dbá aj na tie individuálne potreby tých detí. To znamená, že keď riešia svoje problémy, niektoré aj veľmi také vážne zdravotné, alebo aj vzťahové, aj v rodine, tak vedia, že nájdu tam stále také otvorené uši, má ich to vypočuť, má im to pomôcť. Máme školskú psychologičku na škole. Máme máme aj v rámci triednických hodín, tak sa s nimi stále tak bavíme o tých hodnotách, aj o tom, ako sa správať aj k sebe, k iným. Máme sociálny projekt, ktorý beží týždeň, kde deti majú rôzne sociálne aktivity, stretávajú sa s ľuďmi, ktorí sa venujú od práce s Romami, s väzňami, s tými marginalizovanými skupinami. Sestry majú svoju DSS-ku v Petrovanoch, decka tam chodia pomáhať, keď je to možné. Čiže aby sa tak učili, že nie je to len o tom, že mám nejaké vedomosti, že tú svoju inteligenciu tak cibrím, ale je to aj o takom tom sociálnom cítení, o súcitení s inými ľuďmi, o tom, že naozaj tá dobrota srdca, tá taká ľudskosť, ktorú sa v nich snažíme pestovať aj cez tieto aktivity a hlavne cez ten osobný a individuálny prístup veľmi často, že je to niečo, na čom asi stojí to ostatné, lebo to vzdelanie je potom tá taká pridaná hodnota, ktorá k tej takej ľudskosti ide. No tak veríme, že to prinesie také ovocie aj pre tento svet.
Vyznanie našich hostí si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ich majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.